Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jipprezenta In-nisġa tal-filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġiri fuq il-ktib tiegħu In-nisġa tal-ħsieb.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġiri nsedduku mal programm ieħor f'din essenzjela fejn diskutu kif żviluppa l-ħsieb l-istorja tal-filosofija. L-aħħar darba ġew kunna qed nitkellmu fuq Marx u jekk niftakar sew konkludejna b'referenzi għall-ktieb tiegħu l-ideoloġija tedeska kien bejn l-1845 u 46 meta kien fl-eżilju fi Brussels fil-Belġju bil-kollaborazzjoni ta' Engels kiteb dan il-ktieb. Li ħareġ fil-fatt iktar tard mbagħad. Imma hemm ktieb ieħor interessanti ħafna ta' Marx li kien ippubblikat fl-1859 din nixtieq li forsi tgħidilna xi ħaġa fuq qed nagħmel referenza għal tip il-kritika ta' l-ekonomija politika. Għax l-istess anke t-titolu tiegħu qisu jiċċallenġjak ekonomija jew politika.
Ekku, interessanti. Ftak il-ktieb Marx jirrepeti, jenfasizza dik it-teorija materialista tal-istorja li tkellimna fuqha fil-programm l-ieħor. U jgħidlek, fil-produzzjoni soċjali tal-eżistenza tagħhom, il-bnedmin jibnu bejniethom neċessarjament u mingħajr ma jridu relazzjonijiet ta' produzzjoni li korrispondu mal-istadju ta' żvilupp tal-ħiliet produttivi materjali tagħhom. Sa bat ngħidu ftit x'inhuma dawn il-ħiliet produttivi materjali.
Kemm affarijiet oħra mhix fuqhom mistaqsi.
Dawn ir-relazzjonijiet meħudin flimkien jikkostitwixxu l-istruttura ekonomika tas-soċjetà, il-bażi reali li fuqha timbena sovrastruttura legali u politika u li għalija jikkorrispondu forum determinati ta' kuxjenza soċjali. L-għamla ta' produzzjoni tal-ħajja materjali tikkondizjona l-proċess ġenerali tal-ħajja soċjali, politika u spirituali, u għawġeja s-sentenza klu. Mhijiex il-kuxjenza tal-bnedmin li tiddetermina l-eżistenza tagħhom, imma l-eżistenza soċjali tagħhom li tiddetermina il-kuxjenza tagħhom u dik il-frażi tikkorrispondi kważi kelma b'kelma 100% mal-frażi mas-sentenza li spiċċajna biha fil-programm l-ieħor meħuda mill-ideoloġija tedeska li fiha Marx kien qal. Mhijiex il-kuxjenza li tiddetermina l-ħajja, imma l-ħajja li tiddetermina l-kuxjenza.
Ok, inti qrajt paragrafu hawnhekk. Imma paragrafu Mimli. Ejn ipprovu naħduh biċċa biċċa ħana. Jien l-ewwel biċċa li għatitni meta qed jgħidha. Għax ħana lek mhux qed nifhem meta qed jgħid. Inħarsu lejn il-mezzi tal-produzzjoni. Meta nħarsu lejn il-mezzi tal-produzzjoni ħanibdew nikkonkludu ħafna affarijiet. L-ewwel ħaġa li jikkonkludi li l-bnedmin jibnu bejniethom neċessarjament u mingħajr ma jridu. Relazzjoni. Meta qed jgħid neċessarjament u mingħajr ma jridu. Jiġifieri qed jinnega għall-inqas f'din l-istanza l-libertà?
Le, mhux qed jgħid hekk. Qed jgħid jekk irridu nsibu tifsira ta' kif timxi l-istorja, ma rridux naħsbu fl-ispirtu Geist ta' Hegel, imma rridu naħsbu fil-mezzi tal-produzzjoni, il-forzi tal-produzzjoni u r-relazzjonijiet tal-produzzjoni. Allora forsi nispjegaw id-differenza bejn il-ħaġa. Il-forzi tal-produzzjoni jinkludu il-materja prima, il-makkinarju, ix-xogħol.
Ma jinkludu wkoll l-organizzazzjoni tax-xogħol.
Permettili. Il-forzi tal-produzzjoni imbagħad se jiddependu fidej min jaqgħu il-mezzi tal-produzzjoni. Tajjeb hekk? ħana tu eżempju li f'mu kulħadd. Nixxija jew xmara fija nfisha qatt mhijiex forza ta' produzzjoni, imma jekk qedilha mitħna tal-ilma li tiġġenera l-enerġija, allura x-xmara issir forza ta' produzzjoni. Hija materja prima użata għal skop definit. Ir-relazzjoni tal-produzzjoni tidħol meta nistaqsu lil nfusna ta' min hi dik il-mitħna tal-ilma li qed tiġġenera l-enerġija.
Is-sit.
Għawx għalik. Fidej minn waqgħet mela ta' min hi. U ir-relazzjoni tal-produzzjoni se tiġi kif qed jisfrutta dal-mezz ta' produzzjoni li għandu f'idejh is-sit meta qed jiġġenera l-ilma u meta jagħmel il-profitt. Kif sejn qasam dak il-profitt? Marx jgħidlek il-profitt li jħorġu mir-relazzjoni tal-produzzjoni huwa dejjem profitt li jmur favur is-sit.
Inti semgħid kif se jisfrutta x-xmara n-niċċija. Imma Marx mbagħad qed jitkellem ukoll kif issa is-sit ħajjisfrutta l-ħaddiem.
Ekku, aħna meta qed nużaw dik il-frażi issa li għadek mużajt inti, naturalment ġam xejn għall-quddiem m'għadix relazzjoni sempliċi tal- ta' dak li għandu il-mitħna. Ma' minn qed ħaddim ilu l-mitħna għadha mhijiex hekk. Is-soċjetà timxi minn ħafna fażijiet. Għandek fil-bidu l-komuniżmu primittiv, imbagħad il-jasar, il-fewdaliżmu, il-kapitaliżmu, soċjaliżmu fl-aħħar il-komuniżmu. Jiġifieri, l-iktar ħaġa importanti li qed ngħidu hawnhekk li meta Marx jiġi biex janalizza s-soċjetà kapitalista, isibna diġà fi stat avanzat ta' produzzjoni. Ejjeb iġifieri m'għadniex fir-relazzjoni biss ta' sit li għandu mitħna u forsi għandu wieħed jaħdem miegħu u jaħdem għalih. Il-feudaliżmu ħriġna minnu u fis-soċjetà fir-rivoluzzjoni Burgiża li kienet importanti ħafna għal Marx, mir-rivoluzzjoni Burgiża jitwieled il-kapitaliżmu. Jiġifieri il-mezzi tal-produzzjoni issa jibru u t-teknoloġija avanzata tippermetti biex anke l-produzzjoni tiżdied. Imma Marx kien dejjem iħoss il-iktar ma tikber il-produzzjoni, iktar se tikber il-distinzjoni bejn il-klassijiet.
Iktar tikber
il-distanza bejnietom.
L-sfruttament, għet jgħid.
Ej, inti għet tuża l-kelma sfruttament. Iva, nistgħu nużawha dik il-kelma, imma hemm proċess li qed jiġi analizzat b'mod kważi xjentifiku hawnhekk. Jiġifieri qed jgħidlek. Il-produzzjoni tikber fil-kapitaliżmu issa m'għadekx iżjed tqis il-valur tax-xogħol minkemm tiswa ġurnata xogħol, imma qed tqisu fuq id-domanda li hemm fis-soċjetà. Allura se tikber il-produzzjoni se ssir kważi mass production dik li nsejħulha mass production. Biex nieħdu eżempju, jekk inti trid taħseb il-produzzjoni pereżempju ta' xkora tqiq, il-valur ta' dik ix-xkora tqiq għal Marx u kemm tiswa lil min qed jagħmilha lis-sit, seħilu s-sit, biex jħallas lil-ħaddiem ħalli jipproduċi jielu. Imma issa fil-kapitaliżmu, is-sitwazzjoni saret iktar komplikata minn hekk għax inti m'intix qed tagħmel xkora tqiq waħda, qed tipproduċi eluf jew miljuni ta' xkrijiet ta' tqiq skont id-domanda li hemm fis-suq. Issa li se jiġri huwa da. Lil-ħaddiem se tibqa' tħallsu bil-paga biex ngħidlek minima kemm iżommu ħaj. Il-paga ta' sopravvivenza. Imma inti minn dik il-produzzjoni enormi li issa kibret skont id-domanda tas-suq, il-profitt tiegħek se jikber. U dina Marx kien iqisha li tiddeskrivi sew l-istorja materjalista jekk trid inti tal-bniedem. Fil-passaġġ li qrajna mill-ekonomija tal-ekonomija politika, mill-passaġġ li qrajna, Marx din ħaġa jagħmilha ċara u mhux biss. Illi inti trid taħseb fil-bażi tal-produzzjoni, jiġifieri produzzjoni ekonomika ta' kif taħdem is-soċjetà. U huwa fuq dak li mbagħad tinbena dik li hu jsejħilha s-sovrastruttura, jiġifieri l-liġijiet anke l-politika nfisha tiddependi minn dawn ir-relazzjonijiet tal-produzzjoni fl-ekonomija. Għalhekk hija l-kritika tal-ekonomija politika, x'inti tista' sejtni għaliex dan huwa xogħol fuq l-ekonomija jew xogħol fuq il-politika.
Ħanna rek hux qed nifhmek. Mela Marx qed jgħid li fil-mixja biex nusakkelma neutrali u ma ngħidx avvanza x'qisu hemmhekk għandek element pożittiv fil-mixja. Wasalna fi stat tal-bniedem fejn il-mezzi ta' produzzjoni
kibru
mumiex, mux bis, ma mux kibru tant, imma li dawn huma issa fidejn sidin li mumiex il-ħaddiema. U din il-ħaġa, din it-tip ta' relazzjoni, mhux biss qed tagħmel relazzjoni bejn dawn is-sidien ġodda u l-ħafna numru kbir ta' ħaddiema li għandhom, imma anke mbagħha tagħmel relazzjoni ġdida bejn il-ħaddiem u x-xogħol li x-xogħol qed jagħmel isu maqtuħ minnu. U jgħid fid-dawl ta' dan u mbagħad ħadd inbena struttura jew soprastruttura legali, ekonomika, politika li ħatara li dan jibqa' miexi f'din id-direzzjoni. Qed ngħidsew?
Qed ngħidsew għal Marx din hija kwotazzjoni oħra, jiġifieri nistgħu nikkwotawha direttament. L-istorja tas-soċjetà kif eżistiet sal-lum, jgħid fil-Manifest Komunist, hija l-istorja tal-ġlieda tal-klassi. Jiġifieri inti daħħaltni għaliha di. Jiġifieri għal Marx taħt il-kapitaliżmu kien hemm da żewġ klassijiet kbar. Il-kapitalist u l-proletarjat. Il-proletarjat hija l-isem li nużaw minn dan nitkellmu fuq dik li inti qed issejħi l-klassi tal-ħaddiema. Li huma antagonisti. L-interess tal-wieħed mhuwiex l-interess tal-ieħor. Huwa ċar, l-interess tal-wieħed huwa li jimmassimizza l-profitt u l-interess tal-ieħor huwa li jekk jista' jkun tolilu l-paga biex nifhmu.
Hekk naħseb Marx jgħid ukoll li apparti li tolilu l-paga l-interess tal-ieħor li ju jisiru issi tal-mezzi tal-produzzjoni.
Hemm stadju qabel l-istadju tas-soċjetà komunista, hemm stadju li fija jsir dan, ġifieri li l-proletarjat isir il-klassi dominanti. Ma dak huwa ta' qabel tal-aħħar. Għaliex fl-aħħar stadju, ġifieri fl-istadju komunista, ma jkunx hemm iżjed klassi, tkun ġiet abolita l-klassi, ma jkunx hemm iktar proprjetà privata u ma jkunx hemm iktar stat. Kien hemm biss amministrazzjoni tal-ġid, fil-frażi famuża ta' Marx, minn kull wieħed nieħdu skont l-abilità tiegħu u għal kull wieħed inqasmu skont il-bżonn. Issa
jiġri forma ta' utopija di.
U tajjeb li semmejt dil-kelma. Marx ma jiddeskrivijiex fid-dettall din is-soċjetà tal-aħħar, ma nistgħu ngħidu kelma dwarha meta naslu għaliha. Imma hija mmorru ftit lura. Għaliex il-frażi li jużajna diġà, l-istorja tas-soċjetà kif teżisti llum hija l-istorja tal-ġidda tal-klassi, hija mmorru daqsxejn lura lejn din l-idea tal-klassi. Karl Popper, filosofu tas-seklu 20, kiteb żewġ volumi The Open Society and Its Enemies, is-soċjetà miftuħa u l-edewwa tagħha. U fost l-edewwa tas-soċjetà miftuħa, Karl Popper isemmi l-Platun, l-Hegel u l-Marx. Nħallu daqsxejn l-Hegel barra x'tkellimna fuq fil-programm li għadda. Imma
nkabru fl-imkien.
Imma kif qegħdin fl-imkien Platun u Marx bħala l-edewwa tas-soċjetà l-miftuħa? U jekk naħseb ta' min jgħid kelma dwar din għax interessanti.
Interessanti ħafna.
Għaliex anke torbotna ħafna ma' dak li qed jgħid Marx.
Ma qabel tispjega di forma qed jgħid soċjetà miftuħa, x'jiet tfisser?
Soċjetà miftuħa hija soċjetà fejn għandek il-libertà, l-ftuħ, il-mod li ma tiġix imposta fuqa organizzazzjoni ċentrali. Dik hija d-definizzjoni għal Popper ta' soċjetà miftuħa.
U qed jgħid li Platun u Marx barra Hegel
u għaliex qed jgħid hekk għal Popper? Għaliex fi Platun inti għandek l-idea ta' diviżjoni tax-xogħol. U Platun jgħidlek illi fis-soċjetà kif qed ifassalha f'moħħu Kallipoli għandu jkun hemm diviżjoni stretta tax-xogħol, jiġifieri kull bniedem għandu jsib ruħu fi klassi li fiha jeżerċita l-ħiliet tiegħu skont it-tendenzi naturali tiegħu. Allora tidħol f'kexxun.
Ma hemm mobilità jew le?
Ftit mobilità hija possibbli, imma ftit. Però is-soċjetà strutturata ta' Platun fi klassijiet hija forma ta' piramida fejn fil-bażi għandek l-artiġani, fin-nofs għandek is-suldati u fuq għandek il-gwardjani tal-istat li se jmexxu l-istat. Jiġri għalih kienet importanti li kull bniedem jagħmel xogħol wieħed u dak ix-xogħol li hu maqtuħ għalih li iżjed min-natura. Jekk inti għandek il-kuraġġ bħala l-element bażiku tal-personalità tiegħek, allura sir soldat. Jekk inti għandek biżejjed erf biex tmexxi, allura għandek issir wieħed mill-mexxejja tal-istat. U l-oħrajn jipproduċu fil-bazi tisfel tal-piramida u ma kull wahda hemm il-virtu, il-ġifieri il-ħila marbuta magħhom. Għalih dik kienet soċjetà ideali għax b'hekk stajt toħloq l-armonija fl-istat. Seta' jkollok il-kulħadd jaf eżatt x'għandu jagħmel u qed jagħmlu. U kienet soċjetà mibnija fuq tliet klassijiet. Issa Marx jifhem li hekk hu fil-proċess storiku li wasalna fih li għandek firda bejn il-klassijiet din id-distinzjoni, imma jgħidlek li bejnietom m'hemmx armonija, hemm ġlieda.
Jgħidlek ukoll jekk qed nifhem sew jien li waqt ta' Platon mibnija fuq in-natura, il-ħiliet naturali tiegħek, Marx qed jgħid mibnija fuq kif il-mezzi tal-produzzjoni li xi ħaġa kulturali, storika, ekonomika, artifiċjali, ma nafx isejha mod naturali żgur.
Ekku, eżattament. Anzi.
Allura jista' jkollok mobilità jekk mhix in-natura iktar.
Marx jgħidlek li mhux biss se jkollok mobilità, se jkollok rivoluzzjoni. Tajjeb, ġifieri meta se jkun hemm dal-kontroll artifiċjali fuq kif tisfrutta l-mezzi tal-produzzjoni li għalih tiġri fil-kapitalizmu, inti se jkollok bidla, dik hija il-bidla rivoluzzjonarja li kellha ssir. Imma għalih illi l-bniedem tikkundannaħ li għamel xogħol wieħed biss u dak biss skont il-bżonn tal-produzzjoni kif inimqassem għas-soċjetà kapitalista huwa kastik. Imur kontra tendenzi naturali tal-bniedem li hu dak li hu jsejjaħ lu a species being, ġifieri bniedem li lest li juża l-ħiliet tiegħu imma għal-ġid ta' kulħadd. Mhux biex imexxi biss l-interessi ta' min qed iħaddmu. Fis-soċjetà kapitalista jgħid Marx għandek dak it-tliet tipi ta' alienazzjoni. Il-bniedem jipproduċi imma il-prodott ma jarax iktar bajnejh ma jkunx tiegħu, il-proċess tal-produzzjoni mandu l-ebda kontroll fuqu, u wkoll jiġi l-qiegħed jimpika f'kompetizzjoni totali ma' nies oħra fl-istess sitwazzjoni tiegħu, u naturalment il-konflitt li hemm bejnu jew bil-klassi tal-ħaddiema u bejn il-kapitalisti. Issa Marx kien jaħseb illi di sitwazzjoni kienet se teħżien. Jiġifieri li l-kapitalisti se jsiru inqas fin-numru u l-proletarjat se jikber u se jiftaqar iktar milli kien qabel. Hekk kien iħares leha.
U allura tisplodi.
U allura tisplodi.
Għax interessanti jiġifieri. Meta aħna qed naraw li hemm di ġlieda bejn il-klassijiet, jiġifieri dawk li huma sedien tal-mezzi tal-produzzjoni u l-oħrajn. Inti semmejt li waħda mill-alienazzjonijiet il-kompetizzjoni ma' tieħor. Allura qed daħal fiha di Marx li allura qisu għandek imbagħad hemmhekk ġlieda oħra. Ġlieda imposta fuq il-ħaddiema ta' ħaddiema kontra ħaddiema oħra jekk hemm il-kompetizzjoni.
L-ewwel kompetizzjoni se tkun bejn il-kapitalisti nfushom li se jonqsu fin-numru kif qegħdin ngħidu. Imma għalih kienet tfisser ukoll illi l-ħaddiem se jiftaqar minkejja dal-progress fit-teknoloġija li tippermetti li l-produzzjoni tikber, is-sitwazzjoni tal-ħaddiem mhux se tmur il qudiem imma se tmur għall-għar.
Jekk qed niftakar sew inti qed minnu waqt li qed niddiskutu għad enfasi differenti waħda mill-fażijiet f'din biex niżblukkaw dis-sitwazzjoni ta' min jikkontrolla l-mezzi tal-produzzjoni u l-ħaddiema, ħajkun enfasi fejn issa l-ħaddiema ħajsiru huma s-sidien tal-mezzi tal-produzzjoni. Imma għadd ukoll li ma waqafniex hawn, imbagħad hemm is-soċjetà komunista mela di hemm is-soċjetà komunista fejn il-ħaddiema jikkontrollu huma hemm is-soċjetà komunista. X'inhi d-differenza u kif isir il-qabża?
Mela, ma' l-iżvilupp ta' teknoloġija, il-produttività tal-ħaddiem tiżdied, jikber il-valur miżjud tal-prodott waqt li l-parti tal-ħidma tiegħu li terġa' lura għand il-ħaddiem tiċkien. Issa. U dan l-isfruttament kien jaħseb Marx qatt jasal f'punt fejn il-proletarjat isibu intollerabbli. Jiġri hum f'rivoluzzjoni. Is-sistema kapitalista tikkrolla u toħdilha posta id-dittatura tal-proletarjat. Dak kien il-ħsieb ta' Marx. Imma dam mhuwiex.
Għandna dittatura jiġifieri.
Għax għandek kollox f'idejh. Imma għadek ma wasalx fl-istat.
Differenza oħra bejn Hegel li da dejjem tikber il-libertà hawnhekk fejn ħa tonqos il-libertà naqsa.
Ekku, tonqos sa ċertu punt għaliex issa għandek ħafna iktar nies li qed jimexxu. Imma fid-dittatura tal-proletarjat għandek diġà x'jiġri hemmhekk. Tiġi abolita l-proprjetà privata u jidħol l-istat soċjalist. li fih il-mezzi tal-produzzjoni jkunu kollha taħt il-kontroll tal-Gvern ċentrali. Jeb dikha naħseb li spjegajnija. Imma l-istat soċjalisti nnifsu jkun biss stat temporanju. Destinat biex jinxef u jitbiel, dik hija l-kelma li juża bl-Ingliż se sejja the withering away of the state. Biex jagħmel post għas-soċjetà komunista li fiha l-interessi tal-individwu u tal-komunità jkunu l-istess. Mill-għandek dissensila ta' konflitti bejn il-forzi tal-produzzjoni fuq naħa u relazzjoni tal-produzzjoni fuq l-oħra, bejn il-klassi ekonomika dominanti u klassi emerġenti li tkun kapaċi tisfrutta l-iżviluppi teknoloġiċi b'mod aktar effiċjenti. Nista' nikkota lil Marx, fil-ġlidiet kollha tal-klassi li seħħew fl-istorja, kienet dejjem din il-klassi emerġenti li ħarġet rebbieħa, il-ktajjen li xekklu l-forzi produttivi kellhom jinqataw u jitfarku. U hekk skont Marx se jsir fil-futur, ġifieri il-kapitaliżmu minn innifsu wellet forzi produttivi enormi li mhux kapaċi jiżviluppom jew jikkontrollhom. Fil-ħaddiema mħallsejn il-kapitaliżmu produċa lil dawk li għad iħaffrulu l-qabar, din hija frażi oħra famuża ta' Marx, ir-rebħa tkun l-aħħar waħda għax timmarka t-tmiem tal-proprjetà u tal-ġlida tal-klassi u l-istorja kif nafuha sal-lum tispiċċa biex tibda l-era l-ġdida komunista. Jiġri ara l-importanza li xi karatterizza dil-fażi finali huwa l-abolizzjoni tal-proprjetà jiġri tispiċċa l-proprjetà privata. Tispiċċa l-ġlida tal-klassi għax jispiċċaw il-klassijiet u jidbiel l-istat. Jiġri issa kull m'għandek hemmhekk hija biss amministrazzjoni u xejn iżjed. Tqassim tal-ġejt skont dawn il-prinċipji.
Anki interessanti l-frażi li għad inti fejn qed tgħid wieħed jasal fl-istat fejn l-interessi tal-individwu u tal-komunità jsiru l-istess. Jiġri hawnhekk kieku stat avvanzat ħafna ta' umanità.
Assolutament.
Tkun inti realizzajt in-natura tiegħek bħala bniedem mhux waħdek imma mal-oħrajn li tissib il-milja tiegħek fir-relazzjonijiet mal-oħrajn.
L-frażi bl-Ingliż hija species being. Jiġifieri inti tkun esseri li tappartieni għal speċi. Mhux esseri li qiegħed biss issegwi l-interessi tiegħek kontra l-interessi ta' xi ħadd ieħor.
Imma jekk qed mhux qisu biex ngħidha bl-Ingliż a cog in a wheel inti hemmhekk tisboq il-milja ta' xi jiġifieri tkun bniedem.
L-interessi tal-individwu jikkoinċidu ma' l-interessi tal-komunità.
U bekk jikber l-individwu mhux ix-kien.
Eżattament, issa di fija l-perikli tagħha. Imma għalhekk nerġgħu ftit lura għal Popper dina tmur kontra l-idea ta' soċjetà miftuħa ma qiegħ nħalluh hemmhekk.
Naħseb Popper qed jgħid li din mhux possibbli li ssir u neħlu fil-dittatura tal-proletarjat.
Neħlu fil-dittatura tal-proletarjat unħalment l-istorja wriet kif da ġara, kif da ġara. Fil-Stalin imbagħad għandek dak kollu li għamel Stalin. Fid-dittatorjat stalinjan fejn mietu l-miljuni. Li qed taħseb x'għamel Stalin pereżempju ful il-bdiewa biex impona s-sistema komunista għamel ħerba mill-bdiewa bejn l-1932 l-1936 spiċċa sparalhom jew bagħthom il-gulag. Verament kellek dak terrorizmu l-aħmar immexxi minn ċirku magħluq ta' karriristi bla ruħ u dak kien dak kollu li baqa' mill-ħolma oriġinali tal-emanċipazzjoni u l-ħensim li jasar.
Imma attualment. Il-firma jfallura allura fil-Marx, dak li għal-Marx. Le,
għalix. Ma seħħitx il-profezija ta' Marx kif qala hu. Imma attualment dawk li huma Marxisti li jsegwu lill-Marx u jew x'qal Marx jgħidulek li l-Stalinizmu kien karikatura ta' Marx.
Perverżjoni.
Perverżjoni, dik hija l-kelma. Qalbetta taħt fuq l-idea ma kienx dik. Imma ġara, allora irridu ngħidu li waħda mill-profezziji ta' Marx dak li kellu x'jaqsam l-istat finali għadha ma seħħitx insomma, u jekk ma nafux hekk istess seħħ. Interessanti li Marx jgħid ftit li xejn dwar dan l-istat finali ta' kif għandha tkun is-soċjetà komunista. Diġà għedna biżejjed, imma
għax jisan kew sanna biex nipruw nikkonkludu l-aħħar 10 minuti tal-programm.
Nispiċċaw b'din. Fl-ideoloġija tedeska, Marx jgħid li f'soċjetà kapitalista minħabba diviżjoni tax-xogħol, il-bniedem ikollu jagħmel biss attività waħda kontra qalbu biex jaqla x'ikol. Attività li tjassru u li ma tħallihx joħroġ minnha. Mentri f'soċjetà komunista ħadd ma jkun marbut ma' sfera waħda ta' attività, imma kulħadd ikun jista' jitħarreġ u jsir espert f'kull qasam li jagħżlu. Għax tkun soċjetà li tirregola l-produzzjoni ġenerali, tkun is-soċjetà li tirregola, u għalhekk il-kwota tagħmilha possibbli għalija li nagħmel xi ħaġa llum u xi ħaġa oħra għadha. Li mmur għall-kaċċa fil-għodu, nistat wara nofsinhar, inrabbi l-bejjen fil-għaxija, nagħmilha ta' kritiku wara l-ikel mingħajr qatt ma nsir kaċċatur, sajjiet, raj jew kritiku. Min kull wieħed skont il-ħila tiegħu għal kull wieħed skont ma jeħtieġ. Dik hija l-idea ta' soċjetà komunista kif jiddeskriviha Marx. F'ta' s-Kapital, Marx qabbel il-karatteristiċi tax-xogħol soċjetà komunista ma' dawk ta' Robinson Crusoe u jgħid fuq gżira li tħom fid-dawl. Bid-differenza li x-xogħol isir flimkien bejn il-membri kollha tal-komunità li jużaw l-istess mezzi ta' produzzjoni għal onqanijiet komuni. Issa hawnhekk ma sawx niqfu għaw irdu nżidu sentenza għax ħafna isibu huwa diffiċli jifmu kif tista' tqabbel l-organizzazzjoni komplessa tax-xogħol f'soċjetà moderna ma' sempliċità trasparenti li biha Robinson Crusoe iqassam il-ħin kollu tiegħu biex jagħmel li jrid fuq gżira deżerta.
B'dawk il-kummenti tal-Professur Friġieri niġu fil-konklużjoni tal- programm tagħna tal-lum fejn ikkonkludejna għal Marx darb'oħra naqblu fuq il- l-utilitarians u naraw x'kien il-kontribut tagħhom. Dejjem nfakkawkom tista' tisimgħu dan il-programma kif fuq il-website tagħna u tisimgħu fil-kumdità tagħkom. Ma fatalli xejn nagħmel ħif f'ismi u f'isem il-professur Friġieri ngrazzjawkom tal-attenzjoni. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. In-niżġa tal-filosofija. Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Joe Friġieri. Presentazioni ta' Father Joe Borch. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.